говорить Радіо Свобода.
Ми починаємо своє вечірнє мовлення програмою «Свобода». Сьогодні у Києві 19 година 10 секунд. Ведуча я, Людмила Ванник, вітаю всіх у понеділок 2 червня. Від сьогодні у нас, шановні слухачі, нова інтернетна сторінка. Наш сайт суттєво змінився. Ним тепер простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Наша адреса – radiosvoboda.org. Там же ви зможете і прочитати наші головні теми дня. А нині, сьогодні вони такі. За ким і куди йде Нунс?
Серед цих політиків відбувається швидкий пошук інших політиків, на яких можна робити ставку під час наступних президентських виборів. Відбувається хаотичне перегрупування, і оці дискусії якраз відзеркалюють цей процес.
Якій валюті ви довіряєте найбільше, ваш голос?
Гривня, вона є гривня.
Євро. Тому що нестабільний курс долара.
Я боюся, що я не можу надати перевагу жодній валюті.
У Празі обговорюють злочини комуністичного режиму.
Комунізм стався приладою у руках звірського режиму сусідньої держави. Кільки він зробив висілку, каб нас стерти з карти цього світу.
Про все це і багато-багато більше після новин від Зиновія Фриса. Він зі мною в студії. Вітаю, Зиновія.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. У понеділок відбулася зустріч президента Віктора Ющенка з головою Верховної Ради Арсенієм Яценюком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Основною темою зустрічі було обговорення шляхів зміцнення демократичної коаліції та посилення ефективності її роботи у взаємодії з урядом та президентом. Президент готовий окремо зустрітися з представниками Народної самооборони, якщо вони відмовляться від ультиматумів. Сьогодні Віктор Ющенко провів зустріч з народними депутатами, членами фракції «Наша Україна – Народна самооборона», під час якої йшлося про роботу цієї фракції у Верховній Раді. На ці переговори відмовилися прийти представники групи «Народна самооборона», бажаючи зустрітися з президентом окремо. «Народна самооборона» вимагає від глави держави відставки Віктора Балоги з посади глави секретаріату президента та Олександра Медведька з посади генерального прокурора. Фракція партії регіонів може ініціювати відставку уряду. Як повідомила представниця регіонів Ганна Герман, це питання обговорювали на засіданні керівництва фракції. За її словами, партія регіонів виступить за відставку у разі, якщо Кабінет міністрів вже цього тижня не внесе на розгляд Верховної Ради зміни до закону про державний бюджет. Грузія вимагає негайно вивести з Абхазії російські підрозділи залізничних військ і додатковий контингент миротворців. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт і керівник палестинської автономії Махмуд Аббас обговорили хід мирного процесу. У Німеччині розпочалась конференція щодо кліматичних змін. На сході Франції 5 дітей загинули внаслідок зіткнення електрички зі шкільним автобусом. Близько 10 школярів поранені. Позбавлений повноважень, король Непалу погодився жити як звичайний громадянин. Представники МАГАТЕ відвідають Сирію для розслідування інформації про будівництво в країні атомного реактора.
Це були короткі новини від Зиновія Фриса. Я дякую.
Усі передачі Радіо Свобода на Радіо Рокс 103,6 FM від 1 квітня вранці від 6:30 до 7:30, увечері від 19:00 до 21:00. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають. А тепер ще й на Радіо Рокс.
З вами «Свобода». Сьогодні роздробленість політичних конфліктів в Україні триває. Спочатку було протистояння між коаліцією та опозицією, потім протистояння всередині коаліції, тепер же протистояння всередині нашої України народної самооборони. І саме з нього розпочався нинішній політичний тиждень. Сьогодні представники Нунсу прийшли на Банкову для зустрічі із президентом, але не всі. Як ми ось щойно чули з випуску новин, група «Народна самооборона» оголосила демарш. Тож, за ким і за чим іде Нунс, і які політичні наслідки це матиме? На ці запитання шукала відповіді, намагалася їх знайти моя київська колега Тетяна Ярмощук.
Нунсівці кажуть, що під час сьогоднішньої зустрічі із президентом обговорювали питання, пов'язані з порядком денним цього пленарного тижня. Віктор Ющенко хоче, аби Верховна Рада розглянула та ухвалила пакет законопроєктів щодо бюджетного процесу, який він ветував і направив до парламенту із своїми поправками. Представники ж групи «Народна самооборона» на сьогоднішню зустріч до гаранта не прийшли. За словами Олеся Донія, така позиція пов'язана із тим, що президент не захотів зустрітися із самооборонцями окремо. «Народна самооборона» оборона вимагає відставки керівника президентського секретаріату Віктора Балоги, звіту генерального прокурора Олександра Медведька та створення тимчасової слідчої комісії, яка б з'ясувала ситуацію із наростанням політичних репресій. Якщо ж ні, вони не братимуть участь у голосуванні за президентські ініціативи, а це означає, що у коаліції знову не буде голосів, зазначає пан Доній.
Сьогодні мало бути підготовлення тексти заяв з боку народу Самбороди і порядок денний. Перше, це постанова про наростання політичних репресій, яка повинна була бути запропонована в Верховній Раді. І друге, це постанова про створення тимчасової слідчої комісії по наростанню політичних репресій. Якщо цього не буде, якщо президентська сторона не усвідомить необхідності зглажування конфліктної ситуації і припинення політичних репресій, то навряд чи група народу Самбороди буде голосувати за законопроекти, які продукуються в президентському оточенні, в президентському секторі.
Представники ж нашої України називають позицію колег по фракції деструктивною і закликають їх відмовитися від мови ультиматумів. Володимир В'язівський.
Президент сьогодні теж був готовий до діалогу, але він однозначно заявив, що спілкування через ультиматум це не є допустимо, тим більше у форматі нашої фракції і президента. Тому, я думаю, наші колеги з самооборони мають визначитися до більш конструктивних дій щодо того, щоб спілкуватися з президентом і давати свої пропозиції.
Як політичної сили нашої України народної самооборони не існує уже давно, фактично від часу створення коаліції. Нинішня ж ситуація є логічним завершенням, каже політичний експерт Сергій Таран. Разом з тим, демарш народної самооборони навряд чи призведе до швидкого розлучення нунсу де юре. Це станеться ближче до президентських виборів.
У цій політичній силі існує колосальна проблема, тому що фактично не існує лідера, існує кілька лідерів. Більше того, той лідер, на якого наша Україна народна самооборона сподівалася, саме президент, він від неї зрікся, від цієї політичної сили. Тому зараз серед цих політиків відбувається швидкий пошук інших структур, інших політиків, на яких можна зробити ставку під час наступних президентських виборів. Зараз всередині цієї політичної сили відбувається хаотичне перегрупування, і от ці дискусії якраз відзеркалюють цей процес.
Президент давно перестав розглядати нашу Україну народну самооборону як беззастережно віддане собі об'єднання. Під час київських виборів він голосував за іншу політичну силу. Проте єдиний центр, який називає себе пропрезидентським, не зможе стати надійною опорою, щоб підтримала Віктора Ющенка на наступних президентських виборах. Отже, наразі у секретаріаті президента скидається, розробляють новий проект. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А наскільки твердою опорою може бути валюта? Курс долара змінюватиметься як погода, але в межах, встановлених Нацбанком. Так заявив наприкінці минулого тижня голова правління НБУ Володимир Стельмах. Пригадуєте?
Життя щоденно міняється. Ви знаєте, що навіть погода вчора була дощова, сьогодні от і сонячна, тиск міняється. І тому, безумовно, з дня в день коливання курсу може бути. Але наскільки воно велике може бути, оце є питання.
Так, казав голова правління Нацбанку. Натомість президент не вірить, що зниження курсу долара можна вилікувати інфляцію. Звертаючись наприкінці минулого тижня до керівника НБУ, Віктор Ющенко закликав до незалежної монетарної політики.
Я хотів би звернутися до голови Національного банку, щоб ви не піддавалися тим тискам, демагогіям, які вчинили навколо Національного банку. Пам'ятайте, саме найдорожче, що є в Національного банку, це довіра нації, а саме унікальна місія – це тримати стабільно гроші. Я хотів би, щоб ви відмежувалися від тих порадників, які діють, перш за все, в політичних, а не в державних інтересах. Не може лікуватися монетарними інструментами інфляція, яка носить бюджетний характер.
Так, заявив наприкінці минулого тижня президент Віктор Ющенко, і Радіо Свобода відразу поцікавилося у своїх слухачів. А якій валюті ви довіряєте найбільше – гривні, доларові чи євро? 39% відвідувачів сайту radiosvoboda.ua, а запам'ятаєте, від сьогоднішнього числа у нас нова веб-сторінка, відповіли, що вони довіряють більше гривні. А ось кореспондент Радіо Свобода запитала на вулицях Києва перехожих. І ось що вона почула.
Гривня. Ну, тому що гривня, вона є гривня. Гривня повинна бути на Україні. То є своя валюта. Тому що в кожну країну, де не поїдеш, то своя валюта, вона, звісно, краща. Я нікому нічого не довіряю, тільки гривні.
Наверное, все-таки євро. Тому що найбільш стабільно. Долар падає в мировому масштабі, українські денежки дешевіють із-за наших внутрішніх дрязг, а євро поки ще більш чи менше.
Я долар. Євро не підкріплено. Тому що американські товари не більш конкурентоспособні зараз.
Євро. Тому що нестабільний курс долара. то падає, то піднімають.
В нашій країні, де валюта не може мати чітких позицій із-за таких сильних ігор політикою, я боюся, що я не можу надати перевагу жодній валюті.
Такі відповіді почули кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А у Свободі сьогодні міжнародні події в Македонії. Правляча партія перемогла на парламентських виборах. Вони пройшли в неділю, тобто вчора, і під час голосування дійшло навіть до збройних сутичок між прихильниками конкуруючих албанських партій. Майя Рабач, наша кореспондентка у регіоні, знає подробиці.
У день виборів одна людина загинула, а 9 поранено у сутичках серед етнічних албанців. В результаті голосування призупинене на 22 виборчих дільницях, де вибори мають відбутися повторно. Хоча електорат на цих дільницях становить маленький відсоток, проте він може вплинути на остаточний розподіл голосів між двома головними албанськими партіями. Ворожнеча між ними зросла після виборів 2006 року, коли Албанська демократична унія, яка завоювала більше голосів, не була включена до правлячої коаліції прем'єр-міністра Никола Груевського, який надав перевагу конкуруючій демократичній партії албанців. Лідер Албанської демократичної унії Алі Ахметі сказав, що його партія через насильство не визнає результати виборів у сімох виборчих округах, включно з містом Тетово, найбільшим містом, де проживають албанці. Він також звинуватив поліцію у змові з його суперниками.
Я б хотів підкреслити, що ці кримінальні групи мали підтримку поліції та державних структур. Таким чином, держава не може уникнути відповідальності за насильство.
А лідер демократичної партії албанців Менду Хтачі тим часом закликав своїх суперників визнати виборчі результати. Македонська державна виборча комісія повідомила, що на підставі 97% голосів коаліція правого центру «За кращу Македонію» навколо партії «Всемакедонський революційний рух» Демократична партія для Македонської національної єдності, очолюваної прем'єр-міністром країни Николою Груевським, виграла понад 48% голосів. Опозиційні соціал-демократи опинилися на другому місці, з третє місце у парламенті завоювала Албанська демократична унія. Дострокові вибори в Македонії призначили у квітні цього року, коли парламент ухвалив рішення про саморозпуск після того, як Греція заблокувала вступ республіки до НАТО на саміті Альянсу в Бухаресті. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Глобальна конференція ООН на тему зміни клімату. Пряме включення із Бонна. Дипломні роботи на замовлення. Як цьому протистояти?
Якщо робота зовсім не відповідає рівню студента, то, напевно, виникає запитання, як там впродовж семестру не виходило, а тут раптом така робота.
Помер законодавець високої моди Ів Сен-Лоран, якому так багато жінок світу завдячують своїм стилем.
Pionnier, je pense, de la mode, puis qui a su comprendre les femmes, je pense, qui a libéré, je pense, aussi les femmes, et qui a porté un style novateur.
Про все це і багато більше після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні понеділок і передачу вестиме мій колега Роман Скрипін. З ним ви зустрінетеся рівно через 17 хвилин. А зараз з вами «Свобода сьогодні». Сьогодні у Празі уроки минулого обговорюють свідки комуністичних злочинів, депутати Європейського парламенту і фахівці з питань тоталітарної спадщини. Сьогодні в столиці Чехії відкрилася міжнародна конференція під назвою «Свідомість Європи і комунізм». На ній побувала моя колега Мар'яна Драч.
Промовляючи до учасників конференції, колишній президент Чехії, сам колишній дисидент Вацлав Гавел, наголосив, що ідеології нацизму та комунізму дуже схожі. Але комуністична ідеологія змогла привабити набагато більше людей, часто інтелектуалів. Сьогоднішній день роботи конференції був присвячений жертвам комуністичного режиму. Від їхнього імені першою виступала голова Ради Білоруської Народної Республіки, білоруського уряду в екзилі Івонка Суровіла.
Те, за що я найбільше переживаю, це не тільки злочинство комунізму супроть чоловіка на
Те, за що я найбільше переживаю, це не тільки злочини комунізму проти людства загалом, а через те, що комунізм став знаряддям у руках звірячого режиму сусідньої держави, через те, що він зробив нашому народу, скільки він доклав зусиль, щоб нас стерти з карти цього світу.
Російський журналіст і колишній політв'язень Олександр Подрабінек зауважив, що нинішня російська влада продовжує тоталітарні традиції минулого. Про це, за його словами, свідчить те, що сьогодні в Росії звужене поле громадянських свобод, передовсім для преси і політичних партій.
Я думаю, що в значительній степені це зв'язано з тим,
що... Гадаю, що це значною мірою пов'язане з тим, що Росія не усвідомила свого комуністичного минулого, не поставила над ним крапки, не було засудження цінностей комунізму, і вони продовжують жити і вважаються нормальними.
Жити і вважаються нормальними.
Каже російський правозахисник. А у вівторок учасники конференції збираються говорити про те, що на рівні Європейського Союзу треба створити дослідницьку установу, яка б систематично вивчала спадщину тоталітарних режимів. Така установа могла б діяти за зразком інститутів національної пам'яті, які працюють в державах Балтії та Центральної Європи. Один з організаторів конференції, чеський сенатор Мартин Мейстержік, з цього приводу сказав Радіо Свобода.
Докуч Западні Європа не похопі, проче тото тема так дуже.
Поки Західна Європа не зрозуміє, чому ця тема настільки важлива, чому важливо усвідомити, що комунізм є настільки ж злочинною ідеологією, як і нацизм, доти Європа не буде єдиною.
Так ніколи Європа не буде єдна.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Не минуло і півроку після конференції ООН з питань захисту клімату, яка відбулася на острові Балі, як ця тема знову стала предметом обговорення експертів. Близько 2000 делегатів з цілого світу цього разу зібралися у Бонні, де розташована ціла низка структур Організації Об'єднаних Націй. Буквально кілька днів тому там завершилася конференція з питань розмаїття у природі. Тепер тут розпочалися переговори про деталі майбутньої Всесвітньої хартії, яка спрямована на захист клімату і на боротьбу з глобальним потеплінням після 2012 року. І ось із Бонна у нас на прямому телефонному зв'язку український журналіст Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Володимире, ми ще добре пам'ятаємо повідомлення з конференції на острові Балі, як складно тоді відбувалися там дискусії. Чи слід очікувати якихось конкретних результатів від сьогоднішнього Боннського форуму?
Ні, якихось конкретних результатів очікувати не слід від нинішньої конференції, яка відбувається у Бонні. А поки що йдеться про створення підґрунтя для переговорів навколо законопроекту майбутнього документу, який 2012 року має замінити так званий Кіотський протокол. І саме цим питанням і займатимуся зараз близько 2000 експертів, які з'їхалися до Бонна. Тобто йдеться про визначення напрямку майбутнього руху. Головна людина в ООН, яка відповідає за клімат, це Ів Дебьор, вже встиг вказати на неабияку важливість Боннської конференції. Якщо міжнародна спільнота хоче довести свою дієздатність, свою серйозність, то вона повинна поспішати. Учасники конференції на Балі домовилися, що нова угода із захисту клімату буде розроблена до 2009 року. Отже, залишилося менше, ніж півроку.
Володимире, поспішати, напевно, слід із огляду на прогресуюче глобальне потепління, адже вже зараз жителі дуже багатьох куточків планети безпосередньо на собі відчувають наслідки потепління, чи не так?
Саме так. У Бонні представники країн, які вже відчувають на собі ці наслідки зміни клімату, а це, як правило, бідні країни Азії, закликали багаті індустріальні держави швидше діяти. Представник Мальдівських островів, наприклад, відкрито висловив занепокоєння занадто повільним поступом у справі скорочення викидів СО2 в атмосферу. Для жителів таких країн, як Бірма або Бангладеш, зміна клімату – це не якась майбутня загроза, це вже для них жорстока реальність. Варто згадати останні катастрофічні циклони у цьому регіоні планети.
Володимире, а в чому полягає складність переговорів навколо майбутнього документу, який, власне, має замінити Кіотський протокол? Чому ці переговори просуваються так повільно?
Річ у тім, Людмило, що це дуже комплексне питання, адже йдеться не тільки про скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу, але і про фінансування заходів, які необхідно провести, аби країни, так би мовити, адаптувати до нових умов. Крім того, йдеться про захист лісу, а також про можливості передачі екологічних технологій бідним країнам, про те, щоб ці країни отримали доступ до цих нових технологій. Але і це ще не все, не слід забувати про такий фактор, як Сполучені Штати, США, єдині серед індустріальних країн, хто так і не ратифікував Кіотський протокол. І Буш відхиляє сталі цілі в питанні захисту клімату, тому експерти очікують відчутного поступу лише після президентських виборів у США.
Дуже дякую. На прямому зв'язку із Бонна про конференцію ООН з питань захисту клімату, яка відкрилася сьогодні, ми говорили з українським журналістом Володимиром Медяним.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У Криму на вихідні побували 20 послів іноземних держав. Там вони ознайомилися з рекреаційними та економічними можливостями півострова. І ось перед від'їздом дипломатично порадили розвивати конкуренцію. Ці подробиці знає Володимир Притула.
Візит 25 послів міжнародних організацій та іноземних держав, організований Міністерством закордонних справ України, був неофіційним. Дипломати приїхали до Криму з дружинами і без краваток. Дуаєн дипломатичного корпусу в Україні посол Азербайджану Талят Алієв назвав поїздку результативною і вражаючою. За його словами, українська влада вперше так повно розкрила Крим дипломатам, які побачили великі економічні можливості півострова, де є багаті історія і культура, багатонаціональне різноманіття, хороші перспективи для розвитку туризму та оздоровлення.
Посли бачимо удовольствие все
це. Посли з великим задоволенням все це записали. Я думаю, що вони всю цю інформацію передадуть до своїх країн. Очевидно, це стане тим фактором, що дозволить потім представляти тут ці країни інвесторами, які хочуть створити в Криму свою справу. Сказав посол Азербайджану. Дипломати протягом двох днів побували в Ялті і Севастополі, відвідали Лівадійський палац, Нікітський ботанічний сад, Херсонес і винні підвали Масандри. В Лівадії їм зробили презентацію економічного та рекреаційного потенціалу півострова. Виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ України Юрій Костенко каже, що дипломати зробили для себе дуже багато відкриттів.
Справді, вони побачили про величезний туристичний, економічний потенціал Автономної Республіки. І в розмовах вже ведуться конкретні плани мають. Що далі? Треба приїжджати сюди з групою бізнесменів, треба приїжджати сюди з групою журналістів, треба спілкуватись, треба говорити про конкретні речі. Починається все знайомство. Якщо люди ніколи не бували в вашому чудовому краї, то цього треба починати, на мій погляд.
Зазначив Юрій Костенко. Я розмовляв з кількома послами, і жоден з них не відповів на запитання, що їм тут не сподобалося. Мовляв, усе було добре, цікаво і гостинно. Дипломати навіть не згадали кількагодинну затримку чартеру в аеропорту Бориспіль. Так багато було наступних позитивних вражень. Але посол Латвії Атіс С'яніц дипломатично порадив. Я думаю, потрібні інвестиції, щоб була конкуренція. Я буду відвертим. Багато говорять, так, тут природа прекрасна, але ціни у порівнянні з вашими південними сусідами Туреччиною, якщо не кусаються, то вже цілком європейські. А якщо будуть інвестиції, то й стандарти будуть європейські. Це найголовніше. Сказав латвійський дипломат. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Іспити в Україні на носі. Продаж замовлених дипломів і курсових наразі в Україні не підпадає під норми закону, але для боротьби з таким бізнесом вирішили скласти спеціальний реєстр. В Держслужбі з боротьби з економічною злочинністю міліції підтримують таку пропозицію Міністерства освіти. Мовляв, коли з'явиться облік наукових робіт, тоді буде легше зафіксувати випадки переписування тих же дипломів і їхнього плагіату. Мій колега Сашко Лащенко досліджував тему і спершу поцікавився думкою заступника міністра освіти і науки Максима Стріхи.
Ви бачите, що у нас цілком легально під університетами висять оголошення, що напишемо курсову, дипломну тощо, і попит, на жаль, на такі замовлення є. Відтак, нам треба насамперед виховувати відпорність самого, умовно кажучи, академічного середовища, щоб це вважалося непристойним. Але водночас треба вживати і адміністративних запобіжників. Очевидно, цей реєстр і буде одним з таких запобіжників.
У тому, що охочі можуть без жодних проблем купити необхідну курсову або диплом, переконалася наша кореспондентка. Справа поставлена на широку ногу. Зокрема, пропозиції в газетах та в інтернеті безліч і на будь-який смак. Наша кореспондентка зателефонувала за одним із рекламних оголошень.
Тема какая? И на когда говорите, и сколько листов? 80. В каком вузе вы учитесь? Магистра или специалиста, или бакалавра? Тема? Аудио? Образ? План есть у вас? Телефон оставьте, я проработаю, вам перезвоню.
Чи доводилося вам або вашим знайомим замовляти курсову? Поцікавилися ми сьогодні у студентів столичних вузів.
Почти вся група заказує, как бы.
На рахунок курсових дипломних, це звичайно, їх можна придбати, але особисто я роблю сам, це набагато дешевше.
Ну, слышала, но не в курсі. Ми ще до цього просто не дійшли. Нам здається, що ми своїми мізками здатні все-таки ще навчатися.
Тим часом викладачка Інституту журналістики Київського університету Шевченка Анастасія Волобуєва запевняє, що може без проблем розпізнати, де справжня курсова робота або диплом, а де куплені роботи.
Думаю, що кожен викладач, який працює зі студентами, з конкретними, він, якщо є семінар в кабінеті, він знає приблизно, на якому рівні знаходиться студент. Якщо робота зовсім не відповідає рівню студента, то, напевно, виникає запитання, як там впродовж семестру не виходило, а тут раптом така робота яскрава і прекрасна.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
А ми у «Свободі» сьогодні підводимо підсумки дня, що завершується. І ще одна тема цього дня. Світ моди у жалобі та одягнений у чорне. Це улюблений колір модельєра Ів Сен-Лорана, котрий після тривалої хвороби помер у Парижі на 72-му році життя. Наступник Крістіана Діора у 60-70-х роках минулого століття Сен-Лоран революційно змінив тенденції не лише французької, а й світової моди. І з однієї зі світових метрополій моди із Рима, розповідає Наталка Кудрик.
Ів Сен-Лоран залишив подіум високої моди ще у 2002 році. Його творча кар'єра завершилася тріумфальним показом за участю 300 моделей. Серед них була і муза дизайнера, кіноактриса Катрін Денов, одна з улюблених клієнток. Та окрім великих і знаменитих, йому завдячують і звичайні жінки. Завдяки стилісту у їхньому гардеробі з'явився елегантний брючний костюм, смокінг, прозора сукня і міні-спідниця. Шкіряні куртки, блейзери, блузи у стилі мілітарі – також витвір його фантазії.
Він був піонером у світі моди. Він розумів жіночу натуру. Цей модельєр звільнив жінок і запровадив новий стиль, котрий залишиться назавжди.
Так згадують стиліста парижани. Разом з Коко Шанель Ів Сен-Лоран створив образ емансипованої, впевненої жінки повоєнного часу. Про себе модельєр якось сказав: «Коко зробила жінку вільною, я ж дав їй владу». Народився дизайнер у багатій шляхетній родині в Алжирі. Скромний худорлявий Ів приїхав до Парижа 17-літнім юнаком в окулярах. Через рік він уже був правою рукою свого великого майстра Крістіана Діора. За короткий час інноваційні моделі одягу Сен-Лорана здобувають популярність і стають символом моди 50-х років. У 61-му він засновує власний дім моди, а бренд із трьох букв його ініціалів стає всесвітньо відомою маркою французького шику та елегантності. Ексклюзивні моделі високої моди Сен-Лоран робить доступними для широких мас. Стиліст заснував також власну лінію парфумів. Багато кому пригадується особливий запах опіуму. Цей класичний парфум і тепер залишився ніби провокативним символом способу життя Сен-Лорана, який пережив не тільки успіхи та овації. Були також важкі роки депресії, коли художник піддавався впливу наркотиків і алкоголю. Гомосексуальність Сен-Лорана спричиняла різні плітки про стан його здоров'я і приватне життя. Однак скандальна витівка у 70-му році, коли сам стиліст позував голим для реклами парфумів, не мала іншого ефекту, як додала ще більшої слави екстраординарному дизайнеру. Наприкінці 90-х компанія Ів Сен-Лорана переживає фінансову кризу. Дизайнер продає свій дім італійській фірмі Gucci, яка второвує власний шлях і стає однією з найпопулярніших. Останні роки модельєр тримався осторонь від колись улюбленого світу моди. Він вважав його надто примітивним, комерційним і навіть жахливим. Наталка Кудрик для Радіо Свобода.
І розповіді про Ів Сен-Лорана «Свобода» сьогодні вичерпала свої теми цього дня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі вечірня «Свобода».